Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobra noć. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Pred vama je novo izdanje noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Naša gošća večeras je Milena Stanišić, harfiskinja, docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Govorimo o jednom od najlepših instrumenata, kao i o kamernoj, solističkoj i orkestarskoj muzici. Sa Milenom razgovaramo o prirodnim naukama, putovanjima, Velikoj Britaniji i Brazilu, ali i o Beogradskom kvartetu harfi i festivalu posvećenom ovom instrumentu. Milena Stanišić biće na talasima prvog programa Radio Beograda uživo do 2 časa. Od 2 časa posle ponoći slušamo odabrane kompozicije Didijea, Hačaturijana, Beethovena, Mendelsona, Mozarta i Chopina. Ove noći sa vama su Vojislav Kajganić i Dragan Radulović. Moje ime je Teja Dimitrijević. Kao što je najavila naša špica noćnog programa Iza violinskog ključa, slušamo muziku pisanu za harfu, i to ne samo harfu, kasnije ćemo slušati i neke kompozicije pisane za harfu i flautu. Dakle, slušamo Milenu Stanišić, koja na početku emisije izvodi kompoziciju Na pragu hrama, koju je pisao Turnije. Thank you. Ponoć je i 12 minuta, kao što smo najavili, naša gošća je Milana Stanišić. Milana, dobro vam noć, dobrodošli u Iza violinskog ključa.
Hvala puno.
Ne mogu da kažem da delujete umorno, mi muzičari nikad nismo umorni, a dosta često dobro funkcionišemo noću. Da li je kod vas isti slučaj?
To jeste teško pitanje. Pa, sada jeste, ali nekad nije bilo. Mislim, prosto, nekad davno kada sam počela da radim u operi, bilo mi je užasno teško da dočekam kraj predstave i strašno sam se plašila da ću zaspati. Međutim, imala sam neki ritam ustajanja, svako jutro sam ustala celu osnovnu, srednju školu, fakultet i tako dalje. Pola sedam, sedam i prosto sam bila totalni dnevni čovek. E, onda polako godine rada u operi su promenile to i sad sam super fit uveče, jel da?
Nekako, barem znam iz svog iskustva, noć je vreme kada možete da se osamite i tako malo da razmišljate o nekim stvarima, eventualno onome što vas očekuje, šta sve treba da uradite sutra, ali u svakom slučaju možete da budete sami. Da li i vi tako funkcionišete noću? Pošto znam da vam je itekako potrebno da budete sami neki put u kući. A možda i ne.
Ne. Ne, ja ne, noć kad mogu odem da spavam.
To je najpraktičnija varijanta. A da li kod kuće slušate muziku? Ima ljudi koji se bave muzikom, pa ceo dan su nekako u muzici i sviraju i onda kad dođu kući bukvalno i ne pale televizor i ne pale radio, nažalost, nego kažu želim da se odmorim od muzike. Da li može muzičar da se zaseti muzikom u određenom trenutku?
Pa, mislim da to nije lako odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da nije samo ni muzika, nego zvuk. Ja neki put imam potrebu da budem u tišini i zasetim se zvuka, ali to ne mora da bude baš tog dana kada sam recimo puno svirala, nego može da bude baš u situaciji kada sam bila u nekoj galami, kada je probao u prevozu, u nekom tržnom centru sa užasnom muzikom i tako dalje. Znači, i to je, ne znam, ja to doživljam kao zagađenje bukom i onda u tom smislu mi je potreban odmor. Znači, ne od muzike, nego od buke.
Da li ste primetili po tim istim tržnim centrima, ako je recimo prodavnica više za mlade ljude, muzika je sve glasnije. I meni se dešava kad, ako me put nanese, to sad hoću da pokažem da sam mlada i da smo i vi, takođe mladi, pa da ulazimo u takve radnje, međutim ta muzika toliko bude glasna da kod mene stvori samo nervozu i ne znam da li to može neki drugi efekt da stvori kod potrošača, da muzika kaže kupi me. Možda kod mlađih?
Ja, muzika može da stvori, pa može da utiče jako mnogo. Ja sam baš sam skoro čitala i to je ozbiljno. I naravno uvek neki zastupaju jednu teoriju zavere, da se tako izrazim, drugi drugu i tako dalje, ali da u 20. veku da su u Americi odlučili da se isključivo štimuje na 440, iako je prirodno štimovati na 432, ili u sljedećoj varijanti je valjda na 446, ili tako nekako, nemojte da uzmete baš skroz tačno, ali znači na tim frekvencijama je potpuno, sve je vrlo fizički, da kažem, tačno i opravdano. Međutim, kada se štimuje na 440, onda se stvara određena tenzija kod slušalaca i onda su slušalci mnogo je lakše manipulisati njima nego kada je to prirodan štim u pitanju. I jednostavno, i onda prosto tamo niko se ne štimuje drugačije nego na 440, to se naravno odražava recimo na proizvodnju instrumenta, mislim, neke instrumente lako preštimovati, ali neke duvačke instrumente i uopšte ne možete da, ako su napravljene da se štimuju na 440, vi njih ne možete da naštimate na 446, prosto nemoguće. I tako dalje, tako da, mislim, manipulacije i to, to svakako to je nešto vrlo ozbiljno i čovjek ako uđe u to da razmišlja jeste ide ka tim teorijama zavere i velikom vratu, ali, ali da, da, ja sam apsolutno mislim, apsolutno verujem da, da je muzika, ako gledate neki film, isključite muziku i da ona mesta gde, gde plačete, gde je onako sve srce cepajuće, gde ste potrešeni, do, ako, ako to gledate bez muzike koje je pozadini, vi ne osjetite ništa, ali baš ništa. Tako da mislim, tako da prosto muzika je baš idealno, idealno sredstvo za manipulaciju.
Eto, vi pričate o nekoj romantici i ja sam se setila horror filmova gde i tekako muzika je jedan jako važan faktor i mislim da čak u, u poslednje vreme više se ide na tu tenziju koja se stvara kod, kod gledalaca nego sad na neke, da kažem, ne toliko lepe scene kakvih ima u filmovima. Ono, znate, brutalne scene.
Da, da, da.
Tu se svašta dešava, nego se baš ide na to da se gledalac iznenadi ili da se nešto desi kad se najmanje očekuje. Znači strah, onaj iskonski strah kad nas nešto prepadne pa mi skočimo da, je da. Sad i tekako aktuelan. Mi imamo utisak da i u muzici često tako može nešto da se desi, nešto odjednom i nešto naglo i nešto previše glasno pa se mi ovako prepadnemo i iznenadimo. Što neće biti slučaj. Noćas je slušamo jedan od... Zaista čitala sam i razgovarala sa ljudima i svi kažu da je harfa jedan od najlepših instrumenta koji najlepše izvuči, a i najlepše izgleda. Sad sledi ono pitanje koje vam je sigurno svako postavio hiljadu puta. Ako ste krenuli sa klavirom, a znam da ste krenuli prvo klavir da, da svirate, u kom trenutku se odlučujete za harfu? Da li je to bilo nešto što, što ste videli pa vam se dopalo pa ste odlučili da svirate harfu ili ste prevashodno čuli taj instrument ili je opet neka druga preporuka bila u pitanju?
Pa, bila je određena vrsta slučajnosti. Mislim, ja sam voljela da sviram klavir, ali nekako kad sam završila nižu muzičku školu imala sam tu strašnu želju da sviram obou. I onda sam otišla u muzičku školu Stanković i rekla sam, znate, ja sam zašla u muzičku školu i ja bih strašno mogla da sviram obou i kako mogu da se upišem na obou i ove, tamo ove sekretarice me pogledala i rekla, ti da sviraš obou, pogledaj tvoja pluća, ti nemaš šanse da sviraš obou. Naravno, ja sam se potpuno zbunila i pa rekla sam, pa da, ali ja sam mislila da promenim instrument i onda je ona rekla, ove, kako se zove, pa što ne odeš na harfu, to je divno. I onda, ove, onda sam ja išla jedan dan, tražila, čekala nastavnicu da dođe drugi dan, treći dan i tako dalje. Nekoliko dana uopšte nisam uspela da nađem. Pa sam se prošetala do muzičke škole Mokranjac. I onda sam tamo ove, naletala na profesorku Ljiljanu Nestorovsku, ali baš onako u hodniku. I pitala sam je, izvinite, ove, ali znate gde je nastavnica harfe? A onda ona rekla, pa ja sam, šta ti treba? Ja sam rekla, pa ja celu priču, ali ja sam završila nižu muzičku školu klavira, bih htela da promeni instrument. A ona me onako zgrabila i rekla, a, pa evo sad je prijemni ispit, evo idemo unutra. Uvela me kod Vlade Jovanovića, koji me...
Koji
je predala solfeđu, jeste. Koji me lepo prorešetao i rekao, a, super, ne problema, ja tebe primam i na teoretski odsek i, ove, kako se zove, i možeš i na harfu i tako dalje. I to se sve završilo za 10 minuta i ja sam bila upisana i mislim, naravno, nisam pogrešala, prosto, ove, mislim... To je nekako očigledno moralo tako da se desi, mislim, prosto sve je bilo, ne znam.
Sve je vodilo ka tome, da, 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 da. Neka spontana situacija da, yes. da vas odvede na pravu stvar. Mi ćemo sada poslušati jedno vaše izvođenje, sve vreme dok vi budete ovde, a do 14:00 ćete biti uživo, slušat ćemo vaše izvođenja, bit će Claude Debussy, prva arabeska, nastavit ćemo dalje priču o počecima i o tome kako ste svirali harfu i da li neko iz vaše porodice muzičar ili ne, a o tome dakle nešto više posle muzike Claude Debussy-a. Thank you. Poslušali smo Debussyjevu prvu arabesku. Malo smo Milena i ja pričale dok je išla ova divna muzika. Arabeska je inače napisana originalno za klavir, ali fantastično zvuči i na harfi. Pa smo nekako došli do zaključka da su u stvari dva različita instrumenta vrlo slična, atmosfera je drugačija, ali utisak je isto veoma jak. I kad je na klaviru, i kad je na harfi ista kompozicija.
Pa da, pa mislim, harfa je, normalno, sticam okolnosti, puno ima prerađenih kompozicija, jer se manje tokom istorije komponovalo za harfu, ali isto tako je bilo uvek uobičajeno da se kompozicije za prvo za čembalo, a posle toga za klavir sviraju na harfi. I ne samo, mislim, uobičajeno i da kažem i odobreno od strane kompozitora, to su brojni neki primjeri, recimo da je Liszt u prepisi sa Pariš Alvarsom, koji je bio sjajan jedan velški harfista, pa su se dogovarali oko nekog koncerta gde su trebali zajedno da nastupe, pa mu je onda on napisao: i molim vas, obavezno svirajte, pa ne znam, neku Listovu kompoziciju, vi nju tako dobro svirate na harfi. Ili recimo Ravelova sonatina, koja je fenomenalna, mislim, klavirska sonatina, ali tako, Carlo Salcedo, koji je inače jedini do sada u istoriji jedini čovek koji je na Parizskoj L'École Supérieure u istom danu završio klavir i harfu, mislim onu diplomu, onu superijeru, da. Znači u istom danu oba ispita, ali tako. Znači on je bio fenomenalan pijanista, recimo zabeleženo ono izvođenje, čini mi se, ove svadbe. Tu je jedan od četiri klavire. Ne znam, već...
Da, to je četiri klavire, stravinski u pitanju.
Stravinski jeste.
Solisti, hor, udaljke, da. Četiri klavire.
I on je tu bio jedan od četiri, a ono troje ostalih su bili, ne znam se koje je bilo veće ime. Mislim, ali ja sad, pošto užasno sam sa pamćenjem, znači prosto hoću da kažem, bio je sjajan pijanista i fenomenalan harfista. I on je preradio Ravelovu sonatinu za flautu, čelo i harfu. I onda je organizovao, kada je Ravel dolazio nešto da ga posjeti, organizovao mu je naravno jedno izvođenje. I onda je Ravel komentarisao: jao, pa ovo je fenomenalno, kako se toga nisam setio, i tako dalje. Tako da mislim, te neke, neko je a priori protiv svih transkripcija, ali čovjek kada vidi da su sami kompozitori u stvari to radili i sami, i odobravali tokom istorije, a ja mislim da to potpuno opravdava transkripcije, a moje lično mišljenje je da zaista jedno je jedan ugođaj, drugo je drugi ugođaj, i čovjek uživa i u jednom i u drugom. I ne znam, ja sa studentima kad pričam, ja kažem, ja strašno volim i kremfite i mislim i baklave, i ne može čovjek da kaže da je kremfita bolja od baklave ili obrnuto, prosto je nekako lepo jedno i drugo.
I lepo i slatko.
I slatko, da.
Verovatno, neverovatno, nego sigurno bitna je melodija, bitne su harmonije. E sad, na kom instrumentu se to izvodi, možda i nije sad toliko važno dokle god godi uhu. A mislim da nema instrumenta koji ne može da godi uhu, barem ne instrumenta koji je, da kažem, klasični instrument. Pre nego što smo poslušali arabesku, čuli smo kakvi su bili vaši početci vezani za sviranje harfe, pa možemo reći da su bili vrlo slučajni, vrlo spontani i nekako ste bačeni odmah u vatru. Saradnja sa profesorkom Ljiljanom Nestorovskom nekako i dalje traje, ako mogu tako da kažem, pošto je ona redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, vi ste docent, tako da opet se viđete i opet sarađujete.
Da, pa eto, toliko godina kasnije, jeli, ne znam da li smijem da računam, ali potpuno smo nerazvojne. Ljiljana Nestorovska je fenomenalna u svakom smislu, sjajan umetnik i pedagog retkog talenta. Znači, ono što se stvarno samo prirodno rađa, što, mislim, ne može da se nauči, ne može da, mislim, prosto to je, ona ima te neke osobine da od svakog đaka i studenta izvuče ne maksimum, nego nego mnogo više od toga.
Znači, što ni sami oni ne veruju da uopšte verovatno imaju u sebi.
Tako je, tako je. Znači, prosto to je znači, jedan neverovatan dar i, i naravno, zahvaljujući tom daru i zahvaljujući velikom trudu i radu, jer ona je pored toga izrazito vredna i tako dalje. Mislim, napravila je jedan veliku razliku uopšte u harfističkoj školi Beogradskoj, znači u odnosu na pre 30 godina, pre nego što je ona počela. Znači, to je jedan ogroman napredak. Znači, njeni su studenti fenomenalni, puno uspeha ima svuda i tako.
Da. Sad je skoro bilo tako takmičenje u Sloveniji, koliko se, da li to skoro bilo ili možda
pa
prošle godine?
Pa u novembru, da, prošle godine, jeste.
I čini mi se da svaki put, i vi ste imali svoje studente, tako? Da svaki put dođete ili kao laureati ili sa prvim nagradama, naravno sve nagrade su i tekako dobre i uspešne. Koliko su bitne takmičenja za mlade ljude? Kako su vaše iskustva?
Pa, ja mislim da su takmičenja jako bitna, ali ne samo u tom nekom, mislim, ne prvenstveno u smislu pobede i nagrade, nego u smislu spremanja određenog repertoara u određenom vremenskom roku i onda prosto i sviranje u jednim teškim uslovima, jer takmičenje jesu mentalno teški uslovi, retko teški, u stvari neuporedivo lakše svirati bilo koji koncert
nego
svirati na takmičenju. I onda u tom nekom smislu stasavanja i odrastanja, jer naš posao jeste u tom smislu zahtevan, što prosto ne može neko da očekuje da će svirati koncert bez ikakvog stresa ili bez, mislim, i treme i tako dalje. Tako da je to po meni jedan proces odrastanja. A isto tako, ne može sutradan da se dogodi da neko svira u orkestru i da mu neko kaže, e sad sutradan sviramo na probi to i to. Ali meni treba 7 nedelja to da spremim. Znači, ne može, mislim. Znači, to mora da se spremi u određenom vremenskom intervalu. I onda, ukoliko čovjek nije sposoban da spremi u određenom vremenskom intervalu, onda u stvari nije sposoban za to.
Da,
tako.
Time da se bavi.
Jeste, i samim tim, ta takmičenja pomažu i studentima i, mislim, đacima, znači, pomažu im u napredovanju, ali isto tako pomažu mi da shvate gde su u toj sposobnosti da za određeno vreme spreme nešto, jer ako neko sprema 2 godine da bi svirao jedan koncert, onda to možda bude hobi, a ne profesija. U tom smislu profesija je surova, mislim, tako da.
I naravno često se dešava da ako otkrijete slučajno da postoje neke audicije, a naravno takvih audicija ima, ne pričam za Beograd, pričam za naše okruženje ili za Evropu, postoji određeni program koji se uvek traži, mislim na orkestarske audicije, na audicijama, znači osim tih orkestarskih deonica morate i neke solo stvari da pripremite, pa ako niste spremni, onda zaista ne vidim da ovo što i treba da prisustujete takvim audicijama, kao što ste vi rekli. Znači, za određeni vremenski period da se na jedan komplikovan i jedan težak program da se prezentuje, naravno, mislim da mladi umetnici treba da shvate da možda nisu uvek, da kažem, realne stvari. Znate, one priče sa da li je žiri bio naklonjen nekome ili nije bio naklonjen, ali mislim da više nema toliko nekih, da kažem, zakulisnih radnji i nekih ono kako se zove kuvanja, nego da često nagrade na takmičenjima zaista predstavljaju pravu sliku određenog umetnika.
Pa,
to je sad, da,
ostatu
to je
više, sad. Više smo stvari ovako. Što se tiče orkestarskih audicija, one su još teže od takmičenja. Jer takmičenja su obično ograničena i godištem i tako dalje, dok audicije nisu.
Da.
I mislim, i na takmičenju se čovjek bori za jednu, a na audiciji se bori za posao, što će reći, i to je na vrlo ozbiljan posao. Znači,
to
u
je
principu,
dodatni stres.
To je dodatni stres. Da. Znači, orkestarske audicije su po meni stres broj jedan. I i sviranje u orkestru je isto tako, mislim, vrhunac nekog zajedničkog timskog rada. I onda, mislim, u orkestru kad svirate, Apsolutno nije bitno da li vi to možete da odsvirate 10 sekundi kasnije, jer ako niste svirali u momentu kad ste trebali da odsvirate, jel tako, tad i tom jedinom momentu u vremenu, onda džaba što možete bilo šta drugo da uradite u životu. Da. Tako da to je najveći stres i to jeste najteže, znači izaći na orkestarsku audiciju i dobiti orkestarsku audiciju, pogotovo sada kada je generalno nivo sviranja u svetu otišao mnogo visoko, a broj orkestara se smanjuje svuda u svetu. Prema tome, pritisak,
konkurencija
je ogromna, znači pritisak na orkestarske audicije, to znači da se javlja i po 200 kandidata na jedno mesto. Znači, orkestarske audicije su takmičenja u 4 etape, mislim, gde u prvoj etapi dobijete 2,5 minuta da se predstavite, da biste prošli drugu etapu, mislim, tako da opet nemate fore da 5 sekundi zeznete, mislim, jel tako? Znači, to je po meni posebna priča i onda takmičenje u tom smislu imaju vrlo svrhe da čoveka jednog dana pripreme za te dalje orkestarske audicije, jer su to svojevrsna takmičenja.
Da se i nekako ta koncentracija koja, rekli ste, 2,5 minuta, znači za tih 2,5 minuta čovjek mora, pretpostavljam, sve što ume na najbolji mogući način da predstavi. Ima jako malo vremena i nema nikakvog prostora za greške.
Jeste,
znači koncentracija da bude maksimalna za kratko vreme, što naravno tako nije slučaj, recimo, ako imate neki solo recital.
Pa svirate sat vremena.
Pa može da se desi da nešto vam prosto izmakne, ali nije to toliko strašno da će ne znam, publika da ode sa koncerta ili da kaže ne umete da svirate.
Kažem, a ovde sledeće etape, naravno u svakoj sledeće etape vi dobijate više vremena, zato što ima sve manje i manje ljudi, ali mislim da je prosto nivo sviranja toliko visok da, mislim, oni će možda u toj prvoj etapi škartirati nekoga koji je stvarno sjajan, ali koji je slučajno zlaznuo nešto. Zato što ima i mnogo drugih koji su zaista sjajni. Prosto, toliko je ponuda sada, mislim, jako dobrih u stvari muzičara, da to se onda odražava i na takmičenja. Teško je reći koja je prava slika, jer je po neki put toliko visok nivo da odlučuju neke tako finese, a svi su zaista, ne svi, ali ima nekoliko jako dobrih i onda lični afiniteti presude da li je neko prvi ili drugi, jel tako? A realno gledano, mislim, to je nemoguće ne izmeriti, zato što su dobri na drugačiji način i tako dalje. Tako da
se hvatate za neke karakteristike koje
onda to neko može da tumači kao kuvanje, ali mislim, naravno, da svako od nas ima neke svoje preferencije i da je nemoguće biti potpuno objektivan, zato što jednostavno nešto ti se više dopada. Mislim, a to potpuno nije objektivna kategorija.
Milana, poslušat ćemo, evo, vi ćete mi najaviti. Inače, ova muzika sa vašeg kompakt diska, ali tako, to je prvi kompakt disk. Tako ste mi rekli, imate prvi i drugi.
Imam prvi i drugi, da, to je sa Stanom Krstajić. Nas dve smo snimile 2 kompakt diska ove muzike za flautu i harfu i prvi kompakt disk i muzička slikovnica. I sad ćemo čuti Elsku harfu, a kompozitor je Felix Godfroy. Thank you.
Eolsku harfu Feliksa Godfroa čuli smo u izvođenju Milene Stanišić.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Anglone program Esko, Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ponoć je i 45 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program pod nazivom Iza violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, to je harfiskinja Milena Stanišić. Pričali smo o teškim audicijama za orkestre, vi ste imali, imate i još uvek naravno veliko orkestarsko iskustvo, svirali ste u operi. Sa koliko godina ste počeli da svirate u operi?
Pa...
Jel vam je to bio prvi posao?
Da, to mi je bio prvi posao. 94. sam počela, znači to je sa 22 godine. Eto.
To je treća godina fakulteta, tako?
Pa četvrta godina fakulteta, jeste. Da, tad sam počela da sviram u operi. I, znači, svirala sam pa praktično do 2000. Do prošle godine sam svirala, a prešla sam na akademiju 2009. Tako da, mislim, to sam...
I dalje
da,
svirate
u
orkestrima, naravno, kada vas pozovu. I ja mislim da je to ovako iz ugla pijaniste, da je to jedno fantastično iskustvo. Da, eto i ja imala sam prilike, imam i dalje često da sviram u orkestru i moram priznati da mi je bilo vrlo komplikovano na početku, naročito kad dirigent da znak, pa ja pre svih nekako dođem na tu prvu, pa onda kad sam shvatila zapravo kako to sve izgleda u orkestru i kada ta prva zapravo i treba da dođe, a onda kad imate kolege oko vas i kada svi zajedno pravite tu muziku, mislim da tu nema ništa lepše. I drugačije je nego kad svirate kao solista ispred orkestra. Daleko drugačije. Ovako je jedan zaista divan kolektiv i nekako ste kao jedno veliko telo koje kreira nešto najlepše, to je muzika. Da li se slažete sa mnom?
Pa ja apsolutno se slažem. Ja jako volim da sviram u orkestru i mislim, to pored opere, naravno, gde sam bila zaposlena, ja sam radila dugo i cijele 3 godine u Beogradskoj filharmoniji. Mm-hmm. I puno puta sam svirala sa orkestrom RTS-a i sad sam svirala u orkestru Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i u principu i mnogim drugim orkestrima, sad praktično svim našim orkestrima. Mm-hmm. I dok sam bila u Engleskoj i tamo sam svirala sa gomilom orkestara. Mislim, ja strašno volim da sviram u orkestru i to je nekako druga kategorija, znači nije to ni solističko sviranje, ni kamerna muzika, ni sviranje ispred orkestra kao solista, mislim, ja i to drugo sve volim, a prosto to su različite stvari, znači kao član orkestra nekako mislim da sam i puno naučila o muzici, recimo kad sviram sama svoje vreme, osmislim kompoziciju i tako dalje. Međutim, recimo, u orkestru, kada pratim violinu, ja mogu da sviram na jedan način, ali kad pratim flautu, ja moram da napravim drugu boju. A kad pratim fagot, ja moram napravim treću boju. A ako treba da razložim arpeđo, znači ja ne razlažem ga na jedan ili dva načina, nego na 102 načina. Prosto zato što ukoliko je situacija ovakva, ukoliko pevač treba da nastupi na ovaj način, da li ću prvu notu da zavučem više ili manje i da li ću sredinu da istaknem više ili manje, zato što to strašno menja boju, jer ako ja istaknem, znači, u akordu od 8 tonova, ako istaknem više neke srednju, znači tercu ili recimo kvintu, ja onda dobijem mnogo tamniji ton, a ako istaknem više vrh, ja onda dobijem mnogo svetliji. Ja, mislim, prosto, to je neverovatna kombinatorika. To sad ovako, kada pričam, izgleda kao jedno veliko razmišljanje, jel da?
Kao
šta ću ja sad tamo da radim, jel da? Međutim, to čovjek nauči da instinktivno radi, znači da odmah reaguje i da da reaguje na svaku promenu, znači da sluša sve odjednom, znači da gleda dirigenta, ali ne samo da gleda dirigenta, jer prvo svaki orkestar reaguje drugačije i svaki i na različite dirigente reaguje drugačije. To kad je prvo, to je i meni često bio problem na početku. I ne samo to, nego kada smeš da uđeš, mislim, kad si više bitan ili manje bitan i kada moraš i da kreneš, čak i kao harfa često na nekim mestima je u stvari deo udaračke sekcije, moram tako da kažem, znači gde vrlo precizno drži ritam i gde onda harfa mora da samouvereno krene, jer ostali onda instrumenti u principu daje to ritam, kada, znači, to naravno nije na onim jakim mestima gde su udarači i gde je bleh i tako dalje, nego može da bude baš glavni udarački instrument na tišim mestima.
Na određenim mestima.
Tako da to je stvarno jedna velika kombinatorika i mnogo se nauči. Mislim, kad pratite nekoga, da li obojista će da uzme vazduh na određenom mestu ili neće da uzme vazduh, znači to ne možete da pustite da vi to ne otpratite kako treba, ali tako mislim, nego to prosto, sve to mora da se osjeti, znači svaki instrument drugi da se sluša i da se gleda dirigent i da se sluša boja, mislim, i da se uklopi, i tako da je to po meni vrlo zahtevno i odnosno nudi mogućnost da čovjek bude ispunjen na razne načine. Meni je bio jako simpatičan dirigent koji jedno vreme radio u Narodnom pozorištu u Beogradu, Harnajt, jedan neobičan Nemac, moram tako da kažem, ali definitivno u jednom momentu nešto smo pričali i on rekao, mi smo jako povlašćeni sa našim zanimanjem, prosto mi stvaramo muziku i kad skinemo one svakodnevne probleme kojih ima hiljadu, te ne znam, je temperatura sobe ovakva, sa salen, te ne znam, ima promaje, nema promaje, hladno je, nije hladno, ima žice, nema žice, ima strune, nema strune, mislim, i tako dalje, to su, znači, svakodnevni problemi s kojima svi naši orkestri funkcionišu. Ali kad to sklonimo, mi jesmo zaista povlašćeni i svaki put i svaka naša proba je prilika za jedan kreativni rad i za kreativni nastup, i ako to čovjek iskoristi, ako ne dođe sa stavom da će samo da odradi to i da ode kući.
Da odsviram note i da odem. A interesantno je koliko se to što vi kažete da pratite instrumente koji sviraju u orkestru, koliko se zaista mnogi stvari potpuno instinktivno i uopšte se ne nadate da ćete tako odreagovati na njih, onda odreagujete. Pa pomislite da je ono, vaše ruke i vaša glava da su potpuno neki drugi organizam u odnosu na vašu svest. Meni se to dešavalo, pretpostavljam da se slična stvar i vama dešava. I bitno je da zapravo i muzika bi vjerojatno trebala još više spontanija nekako da bude i nekako da se ne nameštamo mnogo, da možda i ne razmišljamo previše. Naravno, sad tu idu one stvari da moramo da pročitamo tekst, da moramo da pročitamo agogiku i sve oznake koje postoje, ali onda dolazi onaj trenutak magije kada se zapitate, jao, kako je ovo dobro ispalo, kako ovo dobro zvuči, a to tako je došlo nekako sasvim normalno i sasvim spontano. To se dešava ne samo orkestrima, nego dešava se i kad imate priliku s nekim da svirate. Kad ste sami, da, onda da, da. Možda nema, ima magije, ali ne toliko kao kad odreagujete na nekoga na određeni način ili taj neki odreaguje na vas. Mislim da je ta prednost muzike u tome baš, u toj spontanosti.
Pa da, i, mislim i jeste to tačno, kad, baš kad odreagujete na nekoga, to je interesantno kako koliko je neko ko pored vas mislim svira dobro i muzikalno, koliko može da vas inspiriše da onda vi svirate mnogo bolje nego što biste svirali da ste sami, a onda vi ako odgovorite tako dobro i tako muzikalno, onda vi inspirišete njega, pa onda on postane još bolji, to ide tako u krug i to je ona, onda fenomenalno, u stvari ispada da svi sviraju mnogo bolje nego što mogu.
A najbolje se svira na koncertima.
Naravno, apsolutno.
Jer to je još i publika kao taj neki treći, da kažem, činilac te magije koji se stvara, a zove se muzika. Milana, poslušat ćemo Saint-Saënsovu romansu. To je sa
Stanom Krstajić. Mm-hmm. Znači za flautu i harfu, Saint-Saëns romansa.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio je da će Austrija učiniti sve što može da bi podržala Srbiju u procesu priključenja Evropskoj uniji. Austrija je za Srbiju važan i pouzdan partner pre svega zbog velikih investicija u našu privredu. Poručeno je posle odvojenih susreta šefa austrijske diplomatije sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem i ministrom spoljnih poslova Ivanom Mrkićem. Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu oduzelo je pasoš i izreklo meru zabrane napuštanja boravišta advokatu Radovanu Štrpcu, osumnjičenom da je pripadnicima narkoklana Darka Šarića odavao policijske informacije. On je saslušan u tužilaštvu za organizovani kriminal zbog sumnje da je pripadnicima Šarićevog klana prenosio policijske informacije o praćenju i prisluškivanju koje je dobijao od Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. Žarište krize u Ukrajini preselilo se iz Kijeva na Krim. Jedna osoba je poginula, a više njih povređeno u sukobu pristalica i protivnika ukrajinskih prelaznih vlasti. Arsenij Jacenjuk, koga su vođe ukrajinskih protesta imenovale za premijera, poručio je sinoć da će nova vlada morati da čini ekstremno nepopularne korake, jer su prethodne vlasti i bivši predsednik Viktor Janukovič bili do te mere korumpirani da su doveli zemlju u očajnu finansijsku situaciju. Dve ruske komercijalne TV kuće javile su da je svrgnuti ukrajinski predsednik Janukovič u Moskvi. Port parol ruskog predsednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov rekao je za Interfax da nema nikakvu informaciju o tome. Ruski predsednik Vladimir Putin naredio je nenajavljenu inspekciju trupa vojnih okruga Zapad i Centar nedaleko od Ukrajine da bi se proverila njihova borbena gotovost. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu najavio je jačanje zaštite ruske crnomorske flote sa sedištem u luci Sevastopolj na Krimu, a Sjedinjene Američke Države upozorile su Rusiju da bi bila teška greška da vojno interveniše u Ukrajini. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna do 16, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1. Thank you.
Jedan sat je i pet minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program Iza violinskog ključa. Naša gošća je harfiskinja Milana Stanišić, poslušali smo Igru vatre Davida Watkinsa. Milana, imali ste prilike da upoznate Davida Watkinsa, je li tako?
Pa da, 1991. sam učestvovala, to je neko moje prvi moj nastup na nekom međunarodnom takmičenju. I to je bilo u Cardiffu, u Walesu. I to je baš je bilo jako veliko takmičenje. Tada sam prvi put videla i gomilu instrumenata svih svetskih proizvođača, jer su tu bili izložbe, harfi. I onda u takvim situacijama možete da idete od jedne do druge harfe, da probate, da vidite kako zvuči ova, kako zvuči ona i tako dalje. I mislim u to vreme u Beogradu sem u orkestrima, znači svim školama i na akademiji su mahom bile ruske harfe i to školski instrumenti, tako da mi nismo imali prilike ni da vidimo ni da probamo da sviramo na ovaj koncertnim harfama i tako dalje. Tako da je to bilo za mene jedno veliko iskustvo. I u toj jednoj situaciji sela sam za neku od tih lepih harfi da nešto odsviram i tako dalje, i svirala sam baš Debussy arabesku i prišao David Watkins i rekao je, jao, ti to baš jako dobro sviraš. I ja sam se naravno zahvalila i tako dalje. I onda je on u stvari se predstavio, rekao da je on David Watkins. A u to vreme smo mi imali jednu knjigu, metodu, odnosno školu za harfu, mm-hmm, koju je napisao David Watkins. I iskreno rečeno, među svim onim starim knjigama koji su pisali, ne znam, Henrietta Renije i ne znam, raznorazni drugi, koji su svi odavno mrtvi, ja sam mislila da
i on više među živima, je li tako?
Tako da sam instinktivno reagovala i rekla sam, pa vi ste živi! Njemu je bilo strašno simpatično. Tako da onda smo se družili sve vreme tog takmičenja i posle toga, i bila sam gost kod njega i posle me redovno pozivao. On je bio tada profesor na Guildhall School of Music and Drama u Londonu. Tako da i dan danas razmenjujemo pisma i on je izuzetan definitivno, zato što nije samo harfista, nego je prosto, on je kompozitor. Ova njegova kompozicija, odnosno mala svita, ovaj treći stav, posljednji stav, je svojevremeno dobila neku baš veliku i prestižnu nagradu za komponovanje, a to nije jedina stvar, mislim, on je komponovao, ima jako veliki opus kompozicija za harfu, za ansamble, za harfu i orgulje i tako dalje, tako da koncerte, i mislim, pored toga ima i priredio je jako mnogo materijala, dugo godina je priređivao različite izdanja originalnih nota, znači iz britanske biblioteke, iz kolekcije Clive Morley i tako dalje, znači priređivao to da se ponovo izda, znači raznorazne muzike, znači stare koje je svoje vremeno originalno komponovano, i više nikad nije posle toga izdata, prosto on je mnogo radio na tome. Tako da eto, ne znam,
još uvijek je živ,
da.
Što je i tekako važno. Milana, put vas je kasnije i odveo u Englesku na, da kažem, dodatak studijima. Gde ste bili?
Ja sam bila u Manchesteru, to je Severni kraljevski koleđ, glupo zvuči na srpskom, ali na engleskom je Royal Northern College of Music. Mm-hmm. Prosto oni imaju Royal College of Music u Londonu, a ovo je u Manchesteru, pa je onda Northern. To je, koleđ je fenomenalan, ima jako dobre uslove i prosto modernu zgradu koja ima fenomenalnu koncertnu dvoranu, onako amfiteatarsku, onda ima dvoranu za opere sa punom rupom, da se tako izrazim, orkestarskom rupom, koja je potpuno funkcionalna i koja, moram da kažem, mnogo bolja nego rupa u Narodnom pozorištu u Beogradu. Znači, još jednu manju koncertnu dvoranu, biblioteku, 200 soba za vežbanje, mislim, i tako dalje, i tako dalje. Znači, prosto uslove na koje mi nismo navikli, ali ovaj, i s obzirom da, da sorry, ne jedna, sad imaju dve zgrade, znači u to vreme je ta bila jedna zgrada, to je napravljeno sve, znači nije prosto zgrada prilagođena upotrebi, nego je napravljena sa idejom. Znači ono što malo podsjeća na nas je zato što zgrada iz 70-ih godina izgleda kao da je zgrada sa Novog Beograda, znači na potpuno betonska kocka, ali ovaj, ali izrazito funkcionalno i stvarno studenti onda imaju prilike da i puno da sviraju u orkestru i imaju prilike, svake godine imaju opersku sezonu, to je mesec mart, kada se premijerno izvode dve opere, jedna klasična, da se tako izrazim, neki Rossini ili Donizetti ili Verdi, i jedna savremena opera, mislim, najčešće Britten ili tako nešto, i ove, savremenija, da kažem. Tako da, da, da pevači imaju prilike, studenti solo pevanja imaju prilike da dobiju, znači, pune operske role i te su predstave otvorene za publiku i, ove, i onda kada je ta sezona, ceo mart je, znači, bude po 7-8 predstava, znači, jedne opere i 7-8 predstava druge opere. Znači, a pritom je to, znači, koleđ, ne, ovaj...
državna opera.
Tako je, da. Tako da, mislim, u tom smislu daje velike mogućnosti da se obrazovanje bude kompletno. Znači, da ne bude samo strogo ograničeno na solističko napredovanje, već vas smešta određeni kontekst života. Znači, u
koje vas očekuje.
Koje vas očekuje posle toga, da, jasno. Da, 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 tako da, tako da mislim, ja sam imala divnog profesora, Frank Sternfeld. On je inače sin jednog od poznatijih dirigenata s početka 20. veka belgijskog. On se preselio u Englesku davno, nekih opet tih 70-ih godina, prema tome što se kaže, što on kaže, kao on je more English than English, samo sa sjajnim akcentom koji ja ne mogu da
ponovim.
Da, koji ne mogu da ponovim. Ali, ovaj, tako da, meni to bilo zaista divno vreme, vreme koje sam uživala i na časovima, znači sa svojim profesorom i svirajući u orkestru, to, i to u različitim ansamblima, znači i operske, i simfonijske, i kamerne muzike, i savremene, ili to ljute savremene muzike, i tako da, znači sve je bilo...
Sviđa mi se teče da ljuta savremena muzika, pa, izrazi odlično.
Pa jeste, ali, ove, ali, ali prosto baš je bilo puno prilike da čovjek svašta nešto vidi i svašta iskusi, i to je jako dobrih prilika, da.
Kad tako slušamo kakvi se uslovi postoje u inostranstvu, a eto znamo kakvi su uslovi kod nas, onda se prosto pitamo koliko mi imamo fantastično talentovanih ljudi koji mogu da uspeju u svetu, a uslovi su nam zaista, da kažem loši, eto, možda se kaže loši. Naročito kad spomenuli ste koliko 200 soba za vežbanje.
Pa da, znači, bilo je kako, sada, znači, sada ima 200, znači, pošto u toj prvoj zgradi je bilo 100 soba i onda su smatrali da im to nije dovoljno i sad je, znači, napravljena, nakon što sam ja otišla, znači, ja sam tamo završila 97. napravljena još jedna zgrada, znači, gde je izmišljeno, ne znam, promenjen je raspored, tako da sam slučaju imaju skoro 200 soba samo za vežbanje, mislim, što je... ono što je mene fasciniralo tamo, ja dođem ujutru, nešto pred sedam, u 5 do 7, i u to vreme još imam šanse da nađem ključ, da dobijem sobu za vežbanje, znači toliko je bilo puno i apsolutno, znači do 9 sati je sve popunjeno, tek u 9 sati onda kad počinju predavanja, onda idu na predavanja raznorazna, ali tako, i onda znači prosto užasno je bilo teško naći sobu za vežbanje, kažem, tada
i pored 100 praznih, da, da kažem, soba za vežbanje,
da, znači mislim, jesu dobri uslovi, ali su i vredni studenti, tako
ali
da.
Ali umeju da iskoriste te uslove.
Jeste, a kod nas, mislim, naša muzička akademija, ono glavno što nam fali, to je zgrada, baš to, zgrada. Mislim, znači, što se tiče ljudskih resursa i očigledno mi, znači, ljudskim resursima i što se tiče studenta i što se tiče profesora, nadoknađujemo nemanje uslova, da se tako izrazim. I onda ipak mnogo naših muzičara postiže zaista sjajne rezultate u inostranstvu, što pokazuje da su dosta ovde naučili i mnogo odavde poneli tamo. Prema tome, apsolutno time možemo da budemo ponosni, a ono što nama stvarno fali je ta zgrada. Ništa ne može da nadomesti to što mi nemamo salu za orkestar, što mi nemamo, što naša sala je mala i skromna. Mislim, tu ne može jedva kamerni ansambl, ako je malo veći, već ima problem da nastupi, jel tako? A kamali orkestar nema nikakve šanse. Znači, prosto to nam mnogo, mnogo fali. I sobe za vežbanje, naravno, i sobe za nastavu, i mislim, itd., itd. Zgrada, da, da, lepa, velika.
Da, velika, može i dve. U stvari, bolje je u jednoj sve, da ne bude kao da nekad u Makranjicu uvek dve zgrade.
I da ima lift. Da ima lift, što je za nas harfiste jako bitno.
Naravno.
Jer mnogo je teško nositi harfu stalno iz podruma na drugi sprat.
Da, to treba i da trenirate podizanje teških instrumenata i teških stvari. Dobro što sviram klavir.
Da, da,
ne moram da se bavim takvim stvarima. Poslušat ćemo prvi stav Bachove sonate u G-molu. To je sa drugog kompakt diska.
Jeste, da.
Da, izvođač je Milana Stanišić. Thank you.
Poslušali smo prvi stav Bachove G-mol sonate u izvođenju Stane Krstajić i Milane Stanišić, koja je i naša gošća uživo sve do drugog časa posle ponoći na prvom programu Radio Beograda, emisija Iza violinskog ključa. Pričali smo kako je bilo u Manchesteru, no to nije jedino inostranstvo u kome ste imali prilike da budete. Volim da slušam priče svojih kolega kada tako odu na neka egzotična mesta. Mislim da je Brazil jedno od egzotičnih mesta koje nisam, nažalost, imala prilike da upoznam. Vi ste dva puta čak bili tamo. Onog puta koga se sećam, išli ste sa kvartetom harfi. Eto, ne znam tačno koje to godine bilo, pre možda 4-5 godina.
Da, 2008. ja mislim da smo bile.
I u stvari to je bio jedan festival, tako, u Brazilu.
Da, znači neku godinu pre toga, 2008. stvari bio, mislim, treći festival harfe u Rio de Janeiro. Oni su osnovali, oni imaju određeni program klasične muzike u muzejima. To je program podržan od strane grada, gde žele da ozbiljna i klasična ozbiljna muzika dobije što više publike, i tako da oni svaki dan imaju jedan do dva koncerta u nekom muzeju u tom programu. To je nešto muzika no muzeo, ja ne znam portugalski, tako da, ali i onda su došli u jednom momentu na ideju da mesec bude posvećen isključivo harfi. I onda je, znači, mesec maj je, znači, posvećen isključivo harfi i kamernoj muzici sa harfom, tako da tokom celog maja to obično bude 60-ak, neki put čak i više koncerata harfista. I njihov je festival organizovan tako da kada odete na festival, kada vas pozovu, onda obično ne svirate samo jedan koncert, nego dva ili tri koncerta, jer prosto velika je navala, da se tako izrazim, publike, jer je to, znači, taj program je takav da je u stvari besplatan ulaz na koncerte i jako mnogo, znači, to su hiljade ljudi koji tokom meseca prođu, znači, sale su različite, od nekih sala manjih kamernih od 100, 150 mesta, pa do sala od 500, 600 mesta, tako, znači, različite su sale gde se održavaju koncerti. I mislim, ta sama ideja je po meni jako lepa. I oni su izrazito dobra publika. Jedna naša koleginica komentarisala, ako svirate dobro, oni vas bodre, ako svirate i loše, oni vas bodre još više. Znači, prosto baš su onako super publika, mislim. Sad, prve godine smo bile koleginice Jeljana Nestorovska, Dijana Sredenović, Ivana Pavlović i ja, znači to je Beogradski kvartet harfi. I oni inače, to je bio prvi put da je kvartet, neki kvartet harfi gostovao, jer oni imaju problem instrumenata, nemaju dovoljno harfi, nemaju dovoljno. Saradnja sa orkestrima nije tako dobra da, odnosno, mislim, prosto ne mogu lako da pozajme, jer ne možemo da kažemo da nije dobra saradnja, nego prosto orkestri rade non stop, mislim, pa ne mogu lako da pozajme instrumente, da. Jeste. Tako da je bilo teško pozajmiti ta četiri, znači jednu, oni imaju jednu harfu u stvari koja im je stalno na raspolaganju za festival. Tako da smo se mi iznenadile prvi put, to onako bilo skupljeno s konci i konom. Ali sve jedno, mislim, bili su dosta zaista divni koncerti. Tada smo nastupali u jednoj palati Itamaraty, i koja je onako, malo nam je bilo i neobično, potpuno pod vojnom ovako blokadom, da se tako izrazim, ali fenomenalno mesto. I tako da te smo godine bile, znači, zajedno, a onda me Serđo, koji je organizator festivala, pozvao sledeće godine da dođem da sviram solistički koncerte, tako da sam sledeće godine imala dva koncerta. Jedan je bio u tvrđavi na Copacabani,
To zvuči odlično.
Da.
Da. Oni prvi deo nisam reagovala na to, ali kad sam čula Copacabana, na to sam reagovala.
Pa, inače ovako. Mislim, kad smo bile prvi put, naravno da smo posetile išli, pa peli smo se na glavu šećera, ali tako? I ja sam bila fascinirana ono kad čovjek gleda slike i ona boja brown i tako dalje. To izgleda kao da je zemlja u stvari. Međutim, to je čista stena i to onako vrlo tvrda i mislim, to čovjek mora da bude ozbiljno planirao da se popinje, mislim. I tako, naravno, to smo gledali u James Bondu i mislim, to je prosto moralo da se vidi. I tako, fascinantne prirode tamo, zaista fascinantne su to sve gromadne vulkanske stene koje su tako razbacane, da se tako izrazim. Tako da čas skroz ravna, čas je ta neka stena koja viri, mislim, potpuno kao da je neko bacio, mislim. Tako da to stvarno jeste fascinantno i uopšte ceo zaliv i sa prozora hotela kad gledate sunce izlazi iz zaliva, mislim, to je uopšte iz velikog dela Rija to tako izgleda i to je mnogo lepo, mislim. I kad se šetate pored plaže, onda imate gomile papagaja na palmama, mislim, koji sve vreme nešto
čevrljaju
i svi su stalno na polju i zato što oni imaju vrlo, to je njima maj praktično jesen i onda oni imaju taj zimski period kad im je noću, ne znam, 20 stepenija, danju 24 i letnji period kad im je, ne znam, noću 26, a danju 28. Znači, mislim, uopšte oscilacije u temperaturi su vrlo male i onda je to je u stvari potpuno idealno i zato imaju jako mnogo i bogatih, ali jako, jako mnogo siromašnih koji žive u onim favelama i onda tu prosto, uopšte nije problem, njima ne trebaju ni prozori, zato što nikad nije hladno, ni zimi nije hladno, a mogu, mislim, one Carlton City od 3 miliona ljudi, prosto mogu da žive i mogu da se prošetaju malo i da naberu banane da jedu, mislim, prosto sve je tako u tim nekim suprotnostima, znači, s jedne strane neverovatno bogata gradska četvrt i onda to ta neka stena ogromna koja je tako posađena tu iz nekog čudnog razloga i onda tu se naravno napravi favela jer tu se ne mogu praviti zgrade, mislim, i onda, ali zato se
slagati.
Tako da je to sve velike su suprotnosti i sve to jedno do drugog i to je onako interesantno, a a Copacabana, naravno, mi svi smo čuli za Copacabana i tako dalje i kad smo došli na plažu, ja sam pomislila, znači, ja moram da se okupam na Copacabani, pa taman ne znam šta. I to je bio jedan dan kada su bili baš visoki talasi, gde sam ja uporno pokušavala da uđem u more i more me izbacivalo napolje i tako dalje. I sad ja sam prilično tu samouverena, ja smatram da sam dobar plivač i šta ja znam. I onda sam u jednom momentu rešila da ima da uđem, ne znam, po svaku cenu i zaronila sam i ronila sam kako god sam mogla, na 20 metra već ne mogu da procenim dobro i bila sam mnogo ponosna na sebe što sam uspela da proronim kroz talac i da odem tako malo dalje tamo i onda sam se okrenula da mahnem Dijani i videla sam da ona panično maše i sam pogledala šta sad maše, mislim, uspela sam da prođem i onda sam se okrenula. Videla sam talas koji je bio visok kao kuća. Znači, mislim, to je moj utisak, ja ne mogu da kažem koliko metara, zato što je to drugačije kad čovjek onako gleda s plaže, vidiš i visoki talas, ali kad taj talas se ruši na tebe, onda je to potpuno drugi utisak. Tako da sam ono, to je recimo kako čovjek tu mora brzo da razmišlja. Naravno da sam odmah zaronila u talas pre nego što se srušio na mene, jer bi je dovoljno veliki da me nesvesti. I ovako, bez obzira što sam zaronila, to je mene oteralo dole, vrtalo u krug, mislim. Ja nisam znala gde gore, gde dole. Pritom, pošto je talas toliko vode, puna svega, ne možeš da znaš gde je gore uopšte. Mislim, niti vidiš, mislim, otvoriš oči, ali ne vidiš gde je svetlo, jer je sve umešano i onda se setala da treba da pušta mehuriće, da vidim gde idu. Pa sam uspela da izranim. Naravno, pravila sam se da nije djelo ništa i da to sve bilo super, ali sam, boga mi, jedno, ono, 15 sekundi razmišljala da ću da izvučem živu glavu. Tako da to je moje, onako, moj doživljaj iz Copacabane, ali nekako mi sad milo, pošto sam preživjela, onda mi je milo, jel da? Čovjek ne zna koliko to može da bude, mislim,
navikla na crnogorsku ili grčku primjer, mislim, ne znam čovjek koliko je to u stvari opasno.
Dobro je što, što se tako ipak nekak, što se super završilo, naravno. Sljedeći put pretpostavljam da niste imali sličnih egzibita.
Sljedeći put je bilo onako, ove, kako bih rekla, staklo, znači potpuno ravno. Ja sam pomislila, što se sad ne kupaš, mislim.
No dobro, treći put
da, da.
Će vjerovatno biti onako kako treba. Poslušat ćemo, reći ćete mi, to je sa prvog ili sa drugog kompakt diska, Sicilijana.
Sa drugog kompakt diska, da, da, sa drugog diska koji se zove Muzika za uživanje. Thank you.
čas i 35 minuta. Poslušali smo Foreovu Sicilijenu u izvođenju Stane Krstajić i Milene Stanišić.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedan čas 36 minuta, nastavljamo razgovor sa našom večerašnjim gošćom Milenom Stanišić, koja je sa nama uživo sve do drugog časa posle ponoći. Od dva sata slušat ćemo kompozicije Didije Hačaturijana, Beethovena, Mendelsona, Mozarta, Chopina i drugih kompozitora. Milena, literatura za harfu je nekako raznolika, i mnogo harfista je pisalo kompozicije za, naravno za svoj instrument, a i dosta kompozitora, pogotovo da kažem impresionista, je koristilo ovaj instrument u, da kažem, solističke svrhe, kamerne svrhe, a pogotovo orkestarske. Sad mi je palo na pamet jedna od ne znam da li sam u pravu, mislim da jesam, jedna od kompozicija koje se uvijek traži na orkestarskim audicijama je Ravelov Ciganin, je li tako?
Jeste, da.
I harfni solo koji se negde, posle onog velikog violinskog
posle
sola.
Posle velikog violinskog sola jeste, onda ide jedan solo harfe od 7 taktova.
Koji je 7 smrtnih taktova.
7 smrtnih taktova jeste, paklenih taktova, zato što prosto različite su teorije, jedna od teorije je da tu harfa u stvari treba da zvuči kao cimbalo i mislim, i tu ima neke pasaže koji su gde nekako jedna četvrtina ima 17 nota, pa jedna ima 6, pa druga ima 23, pa onda jedna ima, mislim, prosto nemoguće je odbrojati, odnosno prvo nemoguće je gledati dirigenta zato što je to sve u nekom visokom, skroz visokom registru, znači od ozdo krene pa u visokom registru, svake sekunde se menja barem 3 pedala i znači i vrlo je teško, a pritom nije ni pod prstima zato što se stalno vraća na iste žice samo sa drugačijim pedal, mislim, među vremenom se promene pedal i tako dalje, tako dalje, mislim, ima gomilu nekih tehničkih problema zašto je u stvari to jako teško odsvirati, a ono što je dodatno otežavajuća okolnost je usaglašavanje sa dirigentom. E sada, i solistom, znači, i sad tu kada su dirigenti violinista fleksibilni, onda je to lako, u stvari kada je lakše, pošto je Junakora Veltu napisao da je to solo za harfu, odnosno kadenca za harfu, ali neki put to nije baš tako i onda dirigent rešite da nekim svojim tempom i vi kad imate onu četvrtinu gdje imate 23 note, on je u nekoj vašoj 13. noti već otišao u sljedeću četvrtinu, a vi nemate nikakve šanse da preskučite, niti da stignete, niti da uradite ništa, tako dalje. Mislim, to je jedan baš težak solo. Naravno, daleko toga da ga ne moguće svirati, ali zato ide na orkestarskim audicijama i eto, šta da kažem.
Mislim, kako zagorčati život harfistima.
Da. Mada mislim, u stvari, realno gledano, ako vam neko da tempo i pusti vas da osvirate taj solo, to uopšte nije problem. problem je kad vam promene tempo na pola tog sola, nelogično promene tempo i onda vi ne možete da postignete određeno ubrzanje ili usporenje, ulazno ubrzanje i tako dalje. Znači više je problem na tom konkretnom mjestu, više problem komunikacije i odnosa između dirigenta, solo violiniste i harfiste. Ima drugih i težih deonica, naravno, ovako, koje su same za sebe teže, da se tako izrazim.
Znam da taj Ravel mi je na nekako, pošto sam slušala razne priče, znam da su to često tražili svuda, pa mi je sad to palo na pamet. Htjela sam da popričamo malo o kvartetu harfe. Vi ste spomenuli ko je u tom ansamblu. Kada je ansambl osnovan?
Pa ansambl je osnovan davno, mislim, praktično prema što sam ja počela sviram harfu. Profesorka Milica Barić je osnovala Beogradski kvartet harfi i kažu da je u tom momentu osnivanja kvarteta to bio četvrti takav ansambl u svetu. Znači, međuvremeno je kvartet harfi kao tip ansambla postao jako popularan i sve više i više ima i kompozicije koje se pišu za kvartet i prerada koje su urađene i tako dalje. Tako da, znači, naravno, mi nismo prva postavka kvarteta, više harfista je prošlo kroz kvartet, jeste. Međutim, u ovoj postavci je u stvari najduže. Znači, ja sam počela da sviram 97. u kvartetu, a Ivana Pavlović je se pridružila kvartetu 2002. i od tada, u stvari, smo mi u ovom sastavu, što je već dosta godina, da.
Što je više u deceniji.
Tako je. Tako da, mislim da kvartet harfi, to je ono što smo pričali malo pre, različita su zadovoljstva u orkestarskoj muzici, u solističkoj i tako dalje. Mislim, kvartet harfi je ono ugođe i za oko i za uho.
Za uho.
Jeste. Ljudi mnogo vole da vide kvartet na sceni. To jako lepo izgleda uopšte ta postavka četiri harfe. Mislim, nekako uvek je svima mnogo milija nego kad je samo jedna harfa ili kad je, su dve ili tako, dakle, nekako četiri, baš zašto četiri, ne znam, ali eto, to nekako ima neku posebnu čar i prosto mislim da je kvartet dosta uradio na popularizaciji muzike za harfu u Srbiji. Imali smo jako mnogo koncerata svuda, baš ne samo u Beogradu.
I mnogo kompozitora domaćih je pisalo za
vas. I mnogo kompozitora nam je pisalo, da, znači Sveta Božić, onda Milan Mihajlović, Boža Obradinović, mislim da sad ja da ne nabrajam baš mnogo, ali u svakom slučaju baš imamo, ja mislim, desetak premijera ove koje smo izveli srpskih kompozitora, Dragana Jovanović i mislim
To je lepo kada vaše kolege i mogu da kažem i prijatelji, a koji su priznati i odlični kompozitori, kada vama posvete, odnosno kvartetu ili vama, kada posvete kompozicije. To donosi sa sobom jednu veliku odgovornost ili veliko zadovoljstvo, mislim.
Pa jeste, mislim da je uopšte, to je nekako, ta saradnja je bitna i za jednu i za drugu stranu, zato što i kompozitorima je teško da komponuju kad ne znaju ko će to izvesti i kad će biti izvedeno i da li će biti izvedeno, a nekako kad znaju da pišu sa određeni ansambl, mislim, to je uvek bilo tako, onda to prilagode maltene i sviračima, znači imaju ideju šta će taj ansambl može da uradi ili tako da, i onda znaju da će ta kompozicija biti izvođena i mogu da sarađuju i sa izvođačima i da im objasne šta su hteli i tako dalje, i onda, i to je neki zajednički proces stvaranja i mislim to je mnogo lepo, da, zaista.
Milena, sada ćemo poslušati, vi ćete najaviti koje kompozicije, izvor se zove, je li tako?
Izvor, da, Aslan izvor, to je za solo harfu.
Jedan je čas i 48 minuta. Razgovor sa našom gošćom Milenom Stanišić polako privodimo kraju. Moramo svakako spomenuti Festival Harfe. Ove godine nas očekuje 13. po redu.
Jeste.
Jubilarni. Jubilarni. Kako se snalazite u ovim mučnim vremenima? Po pitanju organizacije jednog festivala koji dovodi uvek zvučna i velika imena muzike. Nikako.
Ne, pa mislim, kako se snalazimo, to je samo za viceve, ja mislim. Tako da, ja nemam dobro da pričam viceve, tako da bolje da to preskučimo. Tako, eto, nekako se snalazimo. Mislim, kako bih rekla, mi smo zaista sve ove godine imali pomoć Ministarstva kulture i Sekretarijata za kulturu grada Beograda. I tu imamo određenu konstantnu pomoć koja nije velika, kad bi pogledali onako, mislim, nije to mnogo para, toliko koliko, ali zaista jeste presudno, zato što je to nešto što omogućava da festival postoji. I mislim, na tome smo zaista beskrajno zahvalni, a što se tiče obezbediti neka sredstva van toga, postaje sve teže i teže. Mislim, dobiti nešto od firme, mi smo potpuno neinteresantni, mislim, jednostavno, zašto? Zato što ovde takva muzika nije interesantna, očigledno dovoljno. Nije dovoljno interesantna za neku firmu da to sponzoriše i tako dalje. I firma im je mnogo manje bare nego što su imali. I mislim, i to je neko vrzino kolo mislim, harfa je elitni instrument i po meni bi trebalo tako da to bude gledano, ali nije, jeli? Ali se trudimo. Tako da, eto, preživljavamo. Kao i svi ostali.
Već,
yes. Tako da, ali nadamo se da će biti dobrih koncerata. Trebalo bi da 14. juna to bude koncert sa Simfonijskim orkestrom RTS-a i sa fenomenalnim solistima. Jedan solista je Remi van Kesteren, koji je sad pobedio na takmičenju USA International Harpboard Competition ove godine, prošle godine, pardon. I mislim, on već ima zavidnu svetsku karijeru i on je svirao već onaj Night of the Proms pred hiljadama ljudi i tako dalje. Tako da on je vrlo atraktivan i tako da je to po meni onako nešto specijalno. I jedna solistkinja iz Amerike, Maria Luisa Ramforero. I tako, to bi, mislim da to je udarni koncert festivala, svakako taj, i koncert zatvaranja koji bi trebalo bude 22. juna, gde bi u prvom delu trebalo da nastupi Marielle Nordman. Ja ću reći da je ona sjajna harfiskinja i fenomenalan muzičar, ali evo ono što je blisko našem narodu, da je ona Nemanji Raduloviću našem kao druga majka, jer je ona supruga njegovog profesora. I i on zajedno s njom puno svira i tako dalje. A u drugom delu koncerta bi trebalo da imamo nastup puno harfi, mi se nadamo 30-ak. I taj koncert posvećujemo Mokranjcu, godišnjici Mokranjca. I Sveta Božić je napisao jednu kompoziciju za ansambl harfi koja je posvećena Mokranjcu. A također ćemo imati jedan aranžman Rukoveti. Eto, to je onako ukratko, bit će i drugih koncerta, ali to su udarni i
da. Drago mi je, pošto je ova godina 100 godina od smrti Mokranjca, nisam ni sumnjala da će kolege muzičari da obelaže, ako već neke druge institucije važne to ne mogu da urade. Naravno, muzičari će uvijek da se sete svojih predaka i velike kulturne baštine. Naravno. Ilana, hvala vam što ste bili moj gost. Puno uspeha u budućem radu i u koncertima koji sigurno će ih biti zaista u velikom broju, i nastupa šta u kamernim ansamblima, šta u orkestru, i naravno puno uspeha i vašim studentima na Fakultetu muzičke umetnosti.
Hvala puno.
Sada ćemo poslušati kompoziciju koja se zove Nokturna za Čarnojeviće, koju je napisao naš kompozitor Sveta Božić. Rekli ste da je ovo jedna izuzetna kompozicija. Mi ćemo, nažalost, imati prilike samo da poslušamo segment u izvođenju kvarteta harfi i u pitanju
samo
neki...
Beogradski kvartet harfi.
Samo da. Beogradski kvartet harfi. Milana, hvala vam još jednom.
Nema na čemu.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio je da će Austrija učiniti sve što može da bi podržala Srbiju u procesu priključenja Evropskoj uniji. Austrija je za Srbiju važan i pouzdan partner, pre svega zbog velikih investicija u našu privredu, poručeno je posle odvojenih susreta šefa austrijske diplomatije sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem i ministrom spoljnih poslova Ivanom Mrkićem. Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu oduzelo je pasoš i izreklo meru zabrane napuštanja boravišta advokatu Radovanu Štrpcu, osumnjičenom da je pripadnicima narkoklana Darka Šarića odavao policijske informacije. On je saslušan u tužilaštvu za organizovani kriminal zbog sumnje da je pripadnicima Šarićevog klana prenosio policijske informacije o praćenju i prisluškivanju koje je dobijao od Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. Žarište krize u Ukrajini preselilo se iz Kijeva na Krim. Jedna osoba je poginula, a više njih povređeno u sukobu pristalica i protivnika ukrajinskih prelaznih vlasti. Arseniji Jacenju, koga su vođe ukrajinskih protesta imenovale za premijera, poručio je sinoć da će nova vlada morati da čini ekstremno nepopularne korake, jer su prethodne vlasti i bivši predsjednik Viktor Janukovič bili do te mere korumpirani da su doveli zemlju u očajnu finansijsku situaciju. Dve ruske komercijalne televizije javile su da je svrgnuti ukrajinski predsjednik Janukovič u Moskvi. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, rekao je za Interfax da nema nikakvu informaciju o tome. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je nenajavljenu inspekciju trupa vojnih okruga Zapad i Centar nedaleko od Ukrajine da bi se proverila njihova borbena sposobnost. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu najavio je jačanje zaštite ruske crnomorske flote sa sedištem u luci Sevastopolj na Krimu, a Sjedinjene Američke Države upozorile su Rusiju da bi bila teška greška da vojno interveniše u Ukrajini. Vreme danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do -3, najviša dnevna do 16, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u treći sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Poslušat ćemo sonatinu za flautu i klavir francuskog kompozitora 20. veka Henri Dutilleux. Sonatinu izvode Sharon Bezali i Ronald Brottigam.
Thank you.
Čuli smo sonatinu Andri Didiera za flautu i klavir u izvođenju Sharon Bezali i Ronalda Brottighema. Violinski koncert u A-duru Arama Hačaturijana je dovršen 1940. godine. Posvećen je ruskom violinisti Davidu Ojstrahu, koji je i svirao na premijeri u Moskvi 16. septembra iste godine. Drugi stav koncerta slušamo u izvođenju Valerija Klimova, Državnog akademskog orkestra SSSR-a i dirigenta Jevgenija Svetlanova.
Thank you.
Čuli smo drugi stav D-dur violinskog koncerta Aramha Čaturijana u izvođenju Valerija Klimova, Državnog akademskog orkestra SSSR-a i dirigenta Jevgenija Svetlanova. Mendelssohn je inspiraciju za škotsku simfoniju dobio šetajući se pored ostataka kapele Holyrood, zamka u Edinburgu. Drugi stav simfonije slušamo u izvođenju Južno-nemačke filharmonije i dirigenta Alfreda Schulza.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinari.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je Mihael Sarđuna.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate noćni program pod nazivom Iza violinskog ključa. Mozart je svoju 40. simfoniju u G-molu dovršio 24. jula 1788. godine, a mi njen drugi stav, Adagio, slušamo u izvođenju Mozart festivalskog orkestra i dirigenta Alberta Licija.
Thank you.
Čuli smo drugi stav Mozartove G-mol simfonije KV-550 u izvođenju Mozart festivalskog orkestra i dirigenta Alberta Licija. Šopenova balada broj 4 u F-molu komponovana je 1842. godine i posvećena baronesi Charlotte Rothschild, potomku čuvene bankarske porodice. Baladu izvodi Valentina Kamenjikova. Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio je da će Austrija učiniti sve što može da bi podržala Srbiju u procesu priključenja Evropskoj uniji. Austrija je za Srbiju važan i pouzdan partner, pre svega zbog velikih investicija u našu privredu. Poručeno je posle odvojenih susreta šefa austrijske diplomatije sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem i ministrom spoljnih poslova Ivanom Mrkićem. Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu oduzelo je pasoš i izreklo meru zabrane napuštanja boravišta advokatu Radovanu Štrbcu, osumnjičenom da je pripadnicima narkoklana Darka Šarića odavao policijske informacije. Arsenij Jacenjuk, koga su vođe ukrajinskih protesta imenovale za premijera, poručio je sinoć da će nova vlada morati da čini ekstremno nepopularne korake, jer su prethodne vlasti i bivši predsednik Viktor Janukovič bili do te mere korumpirani da su doveli zemlju u očajnu finansijsku situaciju. Ukrajina je izdala međunarodni nalog za hapšenje svrgnutog predsednika Viktora Janukovića zbog masovnih ubistava. Ruski predsednik Vladimir Putin naredio je nenajavljenu inspekciju trupa vojnih okruga Zapad i Centar nedaleko od Ukrajine da bi se proverila njihova borbena sposobnost. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu najavio je jačanje zaštite ruske crnomorske flote sa sedištem u luci Sevastopolj na Krimu. Sjedinjene Američke Države upozorile su Rusiju da bi bila teška greška da vojno interveniše u Ukrajini. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna do 16, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u četvrti sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Poslednje vokalno-instrumentalno delo rano preminule kompozitorke Ksenije Zečević pod nazivom Rekvijem za Nikolu Teslu premijerno je izvedeno 19. septembra 2007. godine u Kolarčevoj zadužbini. Prvi stav Rekvijema, koji nosi naziv Buđenje planina iznad Like, slušamo u izvođenju solista, hora, dečijeg hora i simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom dirigenta Bojana Suđića.
Thank you.
Prvi stav rekvijema za Nikolu Teslu, Ksenije Zečević, čuli smo u izvođenju solista, hora, dečijeg hora i simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom dirigenta Bojana Suđića. Opera Lombardijci, četvoročinka Giuseppe Verdija, nastala je na osnovu epske poeme Tomasa Grosija, a prvo izvođenje je imala u Milanskoj skali 11. februara 1843. godine. Segment iz ove opere slušamo u izvođenju Katje Ricciarelli, Jose Carrerasa, Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Lamberta Gardelija.
Amici, va! Thank you.
duet iz opere Lombardici Giuseppe Verdija, čuli smo u izvođenju Katje Ricciarelli, Jose Carrerasa, Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Lamberta Gardelija. Klavirski kvintet Antonina Dvoržaka broj 2 u A duru opus 81 je komponovan tokom 1887. godine, a svoju premijeru je imao u Pragu 6. januara 1888. Drugi stav ovog kvinteta, koji nosi naziv Dumka, slušamo u izvođenju Leif Ove Ansensa, Sare Čeng, Aleksandera Kera, Wolframa Krista i Georga Fausta.
Thank you. Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan.
Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten.
Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate noćni program pod nazivom Iza violinskog ključa. Poslušat ćemo romansu za violinu, opus 50, Ludviga van Beethovena, u izvođenju Jana Čerkova, Filharmonije Slavonika i dirigenta Alberta Licija.
Poslednja kompozicija za večerašnje izdanje emisije Iza violinskog ključa biće drugi stav Schubertove velike D-dur simfonije. Simfonijskim orkestrom Ruskog radija diriguje Džansug Kahidze. U ime dežurne ekipe koja je noćas bila sa vama, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć!
Thank you.